Slayer.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Posle nekoliko verzija i dorađivanja, predlog zakona o agencijskom zapošljavanju dobio je zeleno svetlo vlade. I nova rešenja, sudeći po prvim komentarima, imaju dosta manjkavosti. Svi se slažu da je dobro da ova oblast bude zakonski uređena, ali se istovremeno upozorava na širok prostor za zloupotrebe i nedostatak garancije za sigurnost radnika. To je prva tema magazina Šetnja. Italijanska vlada je pala. To ne znači nužno i nove izbore. Kome odgovara da se na izbore ide, a zašto bi za neke manjinska vlada bila bolja opcija? To je tema rubrike Pogled u svet. Iz Subotice nam stiže priča o prvoj regionalnoj deponiji koja ima potpuno zaokružen proces prerade čvrstog otpada. U magazinu emitujemo i zapis o petom jubilarnom reliju oldtajmera Lagano Srbijom. Neki od najskupljih svetskih četvrtočkaša iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, koji su obeležili jedno vreme i epohu, mogli su se proteklog vikenda videti u Kikindi. Čućemo priču o Vojnom muzeju koji je osnovan baš 22. avgusta 1878. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
My high heel shoes and
10:12, magazin Šetnja i tema broj 1. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, bi uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima. Zakonodavac se pohvalio naprednim rešenjima koje se odnose na status i prava radnika koji su angažovani na taj način. Poslodavci su uglavnom zadovoljni, a sindikati upozoravaju na zloupotrebe i manja garancija za sigurnost radnika. O tome danas razgovaramo sa Zoranom Ristićem iz sindikata Nezavisnost, članom radne grupe za izradu zakona, i Nebojšom Atanackovićem iz Unije poslodavaca. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, hvala.
Predlogu ovog zakona prethodilo je nekoliko verzija. Poslednji put zeleno svetlo nije dato na socijalno-ekonomskom savetu, čiste obojica članovi, odnosno predstavljate organizacije koje su članovi SES-a. Šta je od tad promenjeno da bi se došlo do ove verzije? Ajte, gospodine Ristiću, pošto ste vi član radne grupe, možda onako prva informacija insajderska od vas.
Pa pazite, što se tiče radna grupa nije imala sastanke već više od 3 meseca. Dakle, verzija koja je usvojena na vladi je različita u odnosu na verziju koja je bila razmatrana radnoj grupi. Radna grupa je imala donekle usaglašene stavove krajem prošle godine kada je verzija tog nacrta ušla u javnu raspravu, gde su ograničenja definisana na drugačiji način nego što je to sada učinjeno u predlogu zakona koji je Vlada Republike Srbije usvojila. Tako da, što tiče radne grupe, mislim da je jedna aktivnost radne grupe bila, a paralelno sa tom aktivnošću radne grupe su se odvijale druge konsultacije i da su te druge konsultacije mnogo više uticale na predlog zakona koji je Vlada usvojila. Ono što je ključno u tom predlogu zakona, to je da se definiše ograničenje za zapošljavanje lica preko agencija za privremeno zapošljavanje samo u situaciji kada poslodavci korisnici angažuju ljude preko agencija koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme, a u kvotu od 10% se ne uključuju lica koja imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vreme. Sam zakon i pojedini njegovi članovi na neki način, rekao bih, su u koliziji, s obzirom da to da na samom početku zakon govori o agencijama za privremeno zapošljavanje koje angažuju lica na privremenim poslovima kod poslodavaca korisnika. Tako da objašnjenje da se radi o nekom unapređenju zakonske regulative i da će sami zaposleni na taj način imati veću zaštitu, mislim da ne stoji, s obzirom na to da sigurnost radnog mesta se ne obezbeđuje na ovaj način kroz zakonsku regulativu, jer su svi ti radnici i dalje u strahu od gubitka posla i dalje su u strahu od korišćenja bolovanja, godišnjih odmora i drugih nekih prava koje imaju u skladu sa zakonom o radu, u skladu sa ovim novim predlogom zakona, jer poslodavac korisnik će zameniti te radnike svakako ukoliko oni ne dolaze na posao. Agencija će poslati neke nove radnike za te poslove i postavlja se pitanje da li će taj radnik nakon što se vrati na posao imati taj posao.
To ćemo posle u detalje po segmentima. Kako iz ugla poslodavaca sada deluje vama ova verzija zakona?
Evo ovako, zaista gospodin Ristić je toliko detaljno i lepo sve objasnio iz ugla
na prvu, sindikata. Tako reći, apsolutno, da završimo
tako
razgovor.
Da mnoge stvari ja ne moram da pominjam. spominjem, pa vidite, recimo poslodavci su smatrali da nije u redu kako je ranije bilo, u stvari kako je bilo do donošenja zakona, jer praktično je to bila jedna neuređena materija. I onda tu se pojavljaju neke agencije koje to i nisu bile, zaposleni nisu imali nikakva prava, a poslodavci koji su preko agencije uzimali zaposlene su prolazili neuporedivo jeftinije i bolje nego poslodavci koji su imali svoje radnike u stalnom radnom odnosu. Tako da ovim promjenama sada i ovim zakonom to je ispravljeno u smislu da bar taj trošak poslodavca koji preko agencija prima zaposlene mora biti isti, odnosno u svakom slučaju veći, nego da ima sopstvene zaposlene, jer ako su im iste zarade, ako su njihova prava ista, da li su oni u stalnom radnom odnosu u agenciji ili kod poslodavca, onda praktično onaj ko se odluči da ima komociju, da ne mora da vodi računa da li će da mu zaposlen ode na bolovanje, da li će otići na godišnji odmor, nego jednostavno uvek ima zamenu u tom slučaju od drugog radnika koji će doći iz agencije, praktično nam se čini da će sad biti mnogo manje zaposlenih preko agencija nego što je to bio slučaj do sada kada je to bilo neuređeno zakonom. Da. A inače sam zakon je bio obaveza Republike Srbije obzirom na konvenciju koju smo prihvatili od strane Međunarodne organizacije rada, tako da evo, to je tako kako je.
Da. U Srbiji, inače, bar prema tim nekim podacima zvaničnim, postoje 123 agencije, one imaju licencu ministarstva, procenjuje se nezvanično da je oko 100.000 radnika se angažuje posredstvom njih. I ovo što ste rekli je zapravo suština da smo mi morali taj zakon doneti. Da. I ministar rada Zoran Đorđević to i naglašava kao glavnu pozitivnu stranu svega toga, prihvatajući da tu postoje još nedorađena rešenja, kao benefite naglašava izjednačavanje tih prava radnika u smislu zarada, ostvarivanja prava na godišnji odmor, bolovanje i ostalo. Ali ajte da čujemo ministra Đorđevića uz napomenu da smo mi zvali sagovornika iz Ministarstva rada da u ovom trenutku nisu bili u prilici da nam obezbede sagovornika, ali čućemo ministra, mislim da će biti dovoljno ilustrativno.
Mi moramo da imamo neki limit, da ne dozvolimo da sada neograničeno budu preko agencije zaposleni, onda ćemo doći do toga, a takva je sad intencija da budu svi zaposleni preko agencije. Mi smo ograničili ukoliko agencija zapošljava, daje radnike nekom privrednom subjektu, a oni nisu stalno zaposleni, nemaju ugovor na neodređeno kod agencije, ta agencija, odnosno taj privredni subjekat može da zaposli najviše do 10%. Ukoliko su oni imaju stalni radni odnos u agenciji, znači imaju ugovor na neodređenu agenciju, znači zagarantovana im plata, porezi, doprinosi, oni mogu da budu i u većem broju zaposleni od 10%. I mislim da je to najpravednije. Kad je u pitanju reprezentativnost i učešće njihovu reprezentativnosti, tu je malo komplikovano. Ukoliko su oni na neodređeno vreme kod agencije, ne mogu da utiču sada i da učestvuju u reprezentativnosti u kompaniji u kojoj jesu, gde bi ostvarivali i tražili neka veća prava, kad je njima to pravo garantovano u agenciji. Tako da ima tu, mi smo gledali samo sa aspekta funkcionalnosti da, i onako logičnosti da sledimo nešto i da zakon nema prostora da nekoga dvostruko tumači. I sad ono što je možda, da kažem, dilema ili, da kažem, pretpostavka, uvek će neko da kaže da možda bi bilo bolje drugačije. Najgore za nas je da čekamo i da nemamo ništa. Mislim da je najbolje i za radnike i za poslodavce koji rade u skladu sa zakonom da postoji neki zakon, a vi ste videli da mi nismo tvrdi u tome, niti sujetni da kažemo da negde ne pogrešili, nego se pokazuje da u praksi kada nešto donesemo postoji prostor da se unapredi, pa valjda smo svi ovde da bi unapredili naše društvo i nije teško otići u skupštinsku proceduru i promeniti zakon, ali da bi ga promenili mi moramo da ga stavimo u funkciju da vidimo gde da ga promenimo.
Evo neka i ovaj razgovor bude u prilog tome na šta bi trebalo posebno obratiti pažnju, ovaj procenat zaposlenih preko agencija, to je bilo sporno i u ranijim verzijama. Sad se došlo do tog nekog kompromisnog rešenja. Ja moram priznati kao neko ko prosto nije iz te sfere, kao jedan posmatrač relativno upućen, meni nije baš sasvim jasno koja je svrha tog procenta ako ovamo, dakle, daje mogućnost da kroz te izuzetke ili ako ste firma do 50 zaposlenih ili ako je neko ima zasnovan radni odnos na određeno vreme sa agencijom, da to onda može ići u neograničenom broju. Ajte da to malo pojasnimo, gospodine Ristić.
Pa ja se slažem sa vama vezano za to tumačenje procenta. Naime, prosto je taj procenat koji je dat, a koji se odnosi na zaposlene na određeno vreme kod agencije, besmislen u situaciji kada se omogućava kroz ovo zakonsko rešenje da poslodavac korisnik ima i 100% lica angažovanih preko agencija ukoliko su oni zasnovali radni odnos kod agencije na neodređeno vreme. Na ovaj način mislim da se samo otvara prostor za legalizaciju postojećeg lošeg stanja. Ja se slažem sa tim da je ovo oblast koju treba zakonski regulisati, ali se ne slažem sa tim da treba ono što je loše staviti u zakonske okvire. A mislim da se kroz ovaj zakon praktično to loše stavlja u zakonske okvire i omogućava fiktivnim firmama da nastave svoje funkcionisanje na način na koji funkcionišu i danas. Ima dosta firmi koje su preko noći otišle iz Srbije. Kada se napravi analiza njihovog poslovanja, vidjet će se da su upravo te firme najviše lica angažovala preko Agencije za privremeno zapošljavanje. I jednostavno mislim da se, ukoliko se zadrži ovakav procenat, nejasno definisan kako vi kažete, a meni je potpuno jasan i on podrazumeva da poslodavac korisnik može apsolutno 100% radne snage da angažuje preko Agencije za privremeno zapošljavanje, praktično se obesmišljava koncept zakona u celini.
Da. Gospodine Tanackoviću, sad vi iz ugla poslodavca. Ako agencija bude imala obavezu da kroz taj rad na neodređeno vreme ispuni sve obaveze prema radniku, pretpostavljam da će i provizija za firme koje budu angažovane radnike preko agencije biti povećana. Da li će se vama kao poslodavcima isplatiti da angažujete onda ljude preko agencije ili bi vam bilo onda...
A vidite, meni se čini da ne. Zato što da bi se agencija obezbedila od toga što ona podrazumeva ne samo onaj rad koji mogu da naplate, nego jednostavno i one pauze, odnosno godišnje odmore, bolovanja potencijalna i slično, onda mora da poveća značajno te plate, zarade zaposlenih, a one moraju biti kao tamo u toj firmi gde šalje zaposlene. Mislim da će to biti značajno skupo. Tako da iz mog ugla privredničkog mislim da bi uvek radije išao i sem toga, znate, zainteresovanost radnika koji dolazi da radi u neko preduzeće preko agencije ne može sigurno biti isto. Njegova edukacija, njegova motivacija ne može biti ista kao nekoga koji je stalno zaposlen u toj firmi, a ne da je došao tako preko agencije. Tako da mislim da u svom slučaju mi smo morali da ispunimo tu obavezu. Mislim da u velikoj meri su i strani investitori koji su ovde prisutni tražili da dobiju nešto što možda imaju u zemljama iz kojih dolaze, ali kako će to sve zajedno da izgleda, ne znam, mi se čini, to ministar Đorđević što je rekao da ćemo videti, pa ćemo onda da menjamo i tako dalje. Mislim da će u svakom slučaju da vidimo što šta i da ćemo da menjamo. Mada, s druge strane, mi se čak čini da na ovaj način, ukoliko dođe pojava kao i da ih više ima, makar jedna pojava, u kojoj će investitor da jednostavno otkaže samo poslove agenciji i da ode, a da ne plati zaposlene, što se dešavalo, onda će to biti veliko opterećenje za same agencije, koje će tada morati da plate nešto što im onaj prethodni klijent nije platio.
A što će one morati da plate, one generalno, ako dođu u situaciju da recimo se odluči da zatvori agenciju, nema nikakve obaveze niti sankcije ako radnici ne budu isplaćeni. Prosto to je veliki traženje. Mislim
druga,
da ste i vi i sindikati tražili neku vrstu garancija bankarskih depozita. Tome se nije izašlo u susret.
Tačno, što se tiče garancija, sindikati su predlagali da se u zakon uvede bankarska garancija za dobro obavljen posao strane agencije, to nije prihvaćeno, predlagali su takođe i eventualno neku vrstu osiguranja, čak i jedna agencija koja učestvuje u radu radne grupe prihvatila takav predlog, međutim to nije ušlo u ovaj predlog zakona. Ja bih samo da se nadovežem na ono što je gospodin Atanacković rekao, ja se apsolutno slažem s ovim njegovim rezonom. Nažalost, takvih poslodavaca u Srbiji malo. Mnogo je onih koji gledaju prostor za zloupotrebu i čini mi se da je upravo agencijski rad taj prostor koji će dalje biti korišćen. Ukoliko poslodavac korisnik angažuje sve ljude preko agencije, onda nema uporednog radnika i onda on određuje zaradu onako kako želi. Dakle, ceo koncept zakona se obesmišljava i sve što je napred lepo definisano, sve što je u skladu sa evropskim direktivama, sve što je u skladu sa konvencijom 181 koju je Skupština Republike Srbije ratifikovala još 2013. godine, pada u vodu u situaciji kada poslodavac korisnik može apsolutno sve ljude da angažuje preko agencija i da obezbedi sebi izuzetno visoku fleksibilnost, izuzetno jeftinu radnu snagu na taj način, koja će biti tu svaki dan, uplašena za svoje radno mesto, spremna maksimalno da se angažuje. Ako su u pitanju operativni poslovi, onda ja ne mislim da je tu potrebno mnogo umnog angažovanja o kome i gospodin Atanacković govori, jer sve analize govore o tome da su upravo ta radna mesta uglavnom popunjena kroz agencijske radnike. I to je taj prostor koji je ogroman za zloupotrebe, nešto na što smo ukazivali svih prethodnih 20 sastanaka radne grupe od 2016. godine na ovamo. Mi smo imali prostor da poboljšamo ono što se predlaže i ja jednostavno ne prihvatam da treba nešto da stupi na snagu da bi videli kako će se pokaže. Dakle, mi smo imali dosta vremena da neke stvari popravimo, obrazlagali smo zbog čega je to potrebno da se popravi, nažalost neki drugi uticaji, ne govorim sad o Uniji poslodavaca i nekim drugim članovima radne grupe, pre svega mislim na one koji nisu uopšte bili članovi radne grupe, koji su uticali na to da ovaj koncept bude ovakav kakav jeste.
Bilo je dosta nagoveštaja da oni koji su uticali na to su strani investitori. Ja moram da ovde našla sam podatak da preko agencija se u Evropskoj uniji procentima zapošljava 1,6%, u Nemačkoj 2,2%. Ti strani investitori dolaze iz tih zemalja. Mislim, prosto teško je poverovati da je to neka praksa koju oni su preuzeli iz svojih zemalja, pa bi da je nastave ovde. Kako to vama iz ugla poslodavaca, gospodina Tomasković?
Pa vidite, ja ne znam, recimo, kakva je situacija bila do sada, a još manje kakva će biti. Ja pretpostavljam, obzirom na tu povećenu cenu angažovanja zaposlenih preko agencija, da će ona biti, taj procenat će biti značajno manji nego što je trenutno i da jednostavno će to učiniti da se mnoge agencije koje to nisu bili baš prave agencije i zatvore. Kod nas postoji nekoliko agencija koje su, imaju svoje ekspoziture, u stvari koje su velike strane agencije koje kako na zapadu tako i ovde imaju svoje delovanje, tako da mi smo sreli i članovi Unije su nekoliko tih agencija i zaista postoje agencije koje su vrlo ozbiljne kod toga i koje jednostavno ističu i koje same žele da potisnu nelojalnu konkurenciju tih agencija koje su sumnjive, koje eto iz tog razloga i ta jedna agencija koristi pominje htela da se uvede ta obaveza neke garancije da bi baš sprečili ove neozbiljne, da tako kažem, jel, agencije da tu deluju. Inače, znate, recimo, sama, mi smo bili na neki način i zatečeni. Ponovo se to jedno dva puta pojavljivala potreba da socijalni savet da mišljenje oko toga da li i kakav treba da izrada predlog koji ide ka vladi, ali obzirom da su ti pregovori i razgovori u radnoj grupi trajali 3 godine, zaista Đorđević je rekao, ja više nemam vremena, ne, ja više ne mogu da čekam.
Znači to sada neće ići na socijalnom savetu?
Ne, ići će kao predlog ministarstva i usvojeno je na vladi. Tako da sad samo čeka da krene skupština, da dođe na dnevni red skupštine.
Da. Ono što je sporno, to smo pomenuli, to je i ministar Đorđević nagovestio kao jedan od problema, to je to sindikalno angažovanje radnika koji su zaposleni preko agencije, jer je to praktično njima onemogućeno. Da. Oni su u ozbiljnom riziku da tada budu sankcionisani, vraćeni agenciji i tako dalje. Kako će to funkcionisati?
Što se tiče sindikalnog organizovanja, mi danas imamo neke agencije gde postoje sindikati, nažalost broj tih agencija je mali.
Ali u samoj agenciji, ne u firmi u kojoj se radi. Da.
Mi smo imali jednu odredbu u zakonu koja je usaglašena na radnoj grupi, a koja je brisana u predlogu koji je usvojila vlada, koja se odnosi na to da se reprezentativnost sindikata utvrđuje u skladu sa zakonom o radu. Formulacija koja je data u predlogu koji je usvojila vlada je malo nejasna i postavlja se pitanje kako će se uopšte utvrđivati reprezentativnost kod poslodavaca, da li će se u tu reprezentativnost uključivati i oni koji su angažovani preko agencije ili ne. To je što se tiče sindikalnog delovanja kod samih poslodavaca korisnika. Što se tiče interesa agencijskih radnika da se učlane u sindikat, ja ne vidim tu neki veliki njihov interes, imajući u vidu postojeću praksu, imajući u vidu njihovu nesigurnost radnog mesta, koja se neće popraviti činjenicom da će imati zasnovan radni odnos na neodređeno vreme u okviru Agencije za privremeno zapošljavanje. Njihov posao će ostati privremen, pa makar trajao i 10 godina, kao što je slučaj i danas. Tako da će oni stalno biti u strahu od gubitka radnog mesta i retko ko će smeti da se učlani sindikat, a kamoli da vodi sindikat u okviru agencije ili kod poslodavca korisnika, ako je u pitanju agencijski radnik.
Da, kako to iz ugla poslodavaca?
Evo, ja bih ukazao na jednu činjenicu koju svi postajemo svesni, a to je nema više tako velike ponude zaposlenih. Na pojedinim radnim mestima gotovo da ih nema. Ako se govori o građevinarstvu, pa o kvalifikovanim ljudima u građevinarstvu, ako se radi o metalskoj struci, kada se govori o variocima, njih nema već nekih 5-6 godina dovoljno. Slična je situacija sada sa nekim drugim uslužnim delatnostima, poput automehaničara, električara i tako dalje. Tako da praktično niti agencije već imaju dovoljan broj onih koji mogu da ponude, niti bi poslodavac mogao na tržištu da nađe neke tako nisko plaćene izvršioce, jer jednostavno dolazimo u situaciji da jednostavno onih koji bi radili, koji imaju kvalifikacije, nema dovoljno. Tako da će to značajno uticati i na ovaj odnos mogućnosti agencije, interes poslodavca da ima nekog tako koga bi mu agencija poslala, a da nije siguran koje kvalifikacije ima. Bez obzira, ima tu radnih sigurno radova gdje se ne traži neka posebna stručnost. Međutim, i u tom slučaju jednostavno se sve više pokazuje nedostatak onih radnika koji bi želili za recimo relativno mali novac, rade na neko vreme koje nije definisano.
Dobro. Znači, ovo je otprilike ta neka verzija koja će sa možda malim korekcijama otići pred poslanike.
Ukoliko amandmanski neko od poslanika nešto traži.
A onda, bar ovo što smo nagovestili kao neke probleme, će se u hodu ispravljati. Da. Vi ste se kao predstavnici dve organizacije, dva socijalna partnera, pa i protivnika,
tako je,
prilično usaglasili kad je ovaj zakon u pitanju, ali niste usaglašeni kad je minimalna cena rada. Neću da mi odete, a da to ne iskoristim, jer upravo danas nastavljate. Drugi je razgovor danas po redu. Tu ste onako prilično suprotstavljeni. Sindikati traže da se pređe 30.000.
Mislim da nismo suprotstavljeni u nekoj velikoj meri.
Jel niste? E pa dobro, onda je to...
Možda malo više nego kada je u pitanju ovaj zakon o agencijskom zapošljavanju, ali mislim da su nam i tu stavovi poprilično jedinstveni. Minimalna zarada mora da se poveća. Jednostavno, uslovi su se za to stekli i mi podržavamo i zahteve Unije poslodavaca da se izvrši i poresko rasterećenje tih minimalnih zarada, kao što Unija smatra da treba ta zarada se poveća.
To je prošli put uređeno, tako?
Sindikat delom jeste na jedan način koji je i za sindikat bio neprihvatljiv, ali u svakom slučaju, kada govorimo o minimalnoj zaradi, mi želimo da ukažemo na ono što je dogovoreno prošle godine, a to je da se u naredne 3 godine, sada već 2 godine, ide ka tome da minimalna zarada pokriva potrošačku korpu koja je minimalna, tako da verujemo da će oni koji odlučuju u krajnjoj liniji o tome, a to je Vlada Republike Srbije koja ima diskreciono pravo ako se ne usaglase stavove na Socijalnom ekonomskom savetu da donese odluku o toj visini, da odluka koja bude doneta ove godine bude usmerena ka tome da već naredne godine mi imamo ono što je obećano prošle, a to je da minimalna zarada bude na nivou minimalne potrošačke korpe, što u ovom trenutku negde oko 37.500.
Je li prihvatljivo to za vas?
Pravda kako, ekonomija je jedna nauka koja je u stvari vrlo nemilosredna. Ona jednostavno ima svoju računicu, ima svoju logiku i jednostavno ta logika ne dozvoljava da recimo, otprilike radimo po principu, meni treba daj mi, a onda ova druga strana možda kaže izvini, ali nemam. Znači, eto, to bi najjednostavnije ovako našim rečnikom mogu da se kaže. Znači, poslodavci bi vrlo rado povećali tu minimalnu zaradu. Odmah da se razumemo, sa minimalnom zaradom povećavaju se i sve zarade, ili neko ko je sada, recimo, nešto iznad minimalne, njemu isto tako mora da povećaš ako nećeš da ga ostaviš na minimalnoj. Neko ko sad ima 30.000, ima 3.000 više, nešto malo manje, u odnosu ono što ima minimalnu. Kad povećaš minimalno, eventualno na taj nivo, moraš i onome ko je bio do tada na tome da povećaš takođe. Tako da to izaziva jednu lavinu povećavanja i može se reći ako se za recimo 10% poveća minimalna zarada, manje više će se i ostale povećati recimo procentija možda za 8%.
Kako god, da.
To je to opterećenje za privredu koje jednostavno može da računa samo na ono što statistički gledano ima više, koje što će imati više naredne godine.
Što može da se podnese.
A to imaće više, kažu 4%, vidjet ćemo još. I tako sa inflacijom zajedno, to je između 5 i 6%, realno. Ali mi možemo da prihvatimo povećanje i od 20%, pod uslovom da razliku od tih 6% prihvati kroz različite načine Ministarstvo finansija i da kaže neće više biti 62% porezi doprinosi na zarade, nego će biti recimo 56%.
Mogu da vam kažem da se to neće desiti.
Pa znam i ja da neće.
Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca, Zoran Ristić, Sindikat Nezavisnost, bili naši sagovornici. Najljepša hvala.
Hvala vam. Hvala vam. Call it a mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-minded, China ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock a bye, baby,
feel safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Pogled u svet.
Ostavka italijanskog premijera Giuseppa Conte označila je kraj populističke vlade formirane pre 14 meseci. Potresa je bilo mnogo, a već neko vreme ona je funkcionisala pod pretnjom lidera Lige i vicepremijera Matea Salvinija da bi mogao napustiti koaliciju. To je i učinio, ali ideja mu izgleda bila malo drugačija od potonjeg razvoja događaja. Zašto se Salvini odlučio na ovaj potez? Kakve bi mogle biti posljedice krize u koju Italija ulazi? Šta znači ovaj Conteov manevar? Kome novi izbori odgovaraju i zašto? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo potražiti odgovore u razgovoru sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama u studiju.
Šta za Italiju znači činjenica da je Conte svojom ostavkom zapravo osujetio glasanje o nepoverenju vladi?
Pa, Conte se faktički pokazao kao fantastični politički igrač i ja bih čak rekla da je potpuno opovrgao stalno isticanje dominantno medija, kako italijanskih, tako i na međunarodnoj sceni, da je jednostavno marioneta u rukama bilo lidera Lige, Matteo Salvinija ili pokreta Pete Zvezde, Luigi Di Maja. Dakle, Conte je odigrao fantastičan potez u stilu Gambita, tako da kažem. Faktički u svom tražio je da sve ide po parlamentarnoj ustavnoj proceduri, dakle maksimalno se, kao što je i za očekivati s obzirom na to da je profesor prava, advokat i tako dalje, dakle maksimalno se potrudio da uvaži ustav sopstvene zemlje čiji je bio premijer i još uvek naravno za sada dok se ne vidi šta su sljedeći potezi, da li izbori odnos ili nova vlada. Dakle, tražio je da ide u parlament, da parlamentu iznese svoje viđenje cele situacije, prije svega šta je on uradio za 14 mjeseci. To je naravno fantastično poentirao, jednostavno ističući da je gotovo jedina krivica na strani Matea Salvinija i podvlačeći da u stvari ne postoji ni trunka nacionalnog interesa u tome, u želji lidera Lige Matea Salvinija za raspadom koalicije, a time i pada vlade, već isključivo lična, odnosno partijska. Zašto? Zato što su svi dosadašnji izbori i lokalni u Italiji, regionalni u posljednjih 14 mjeseci, a posebno izbori za Europski parlament, pokazali da se u stvari situacija kada je riječ o podršci građana potpuno zarotirala između koalicionih partnera, a to je da je sa 34% glasova koliko je pokret Pete zvezda imao na parlamentarnim izborima prošle godine, dakle kada je pravljena vlada, i 17% koje je imala Liga, u maju definitivno se pokazalo, dakle na evropskim izborima, da sada Liga ima 34% podrške građana, a pokret Pete zvezda 17.
To što je Salvini na neki način povučen tim rezultatom na evropskim izborima je razumljivo, da je pomislio da njegovi apetiti moraju biti nešto malo veći, ali posmatrači procenjuju da je ovim potezom da sruši italijansku vladu i da se na neki način uđe u priču sa mogućim vanrednim izborima zapravo njemu pucanju nogu.
Jeste, on je, ja bih čak rekla da je on bukvalno, mada je od 2017. kada je napravio krucijalni potez, a to je uklonio je pridev u imenu partije Liga Severna. Dakle, u tom trenutku Salvini je od ekstremnog, slobodno mogu da kažem, da je od ekstremnog secesioniste koji je tražio faktički odvajanje severnog dela Italije, padanije, postao najžešći patriota. I od tog trenutka, dakle posljednje dve godine, on beleži samo uspon. Kada je preuzeo Ligu, Liga imala 4%. Dakle, danas prema posljednjim istraživanjima, istina pre bukvalno 14 dana kada je krenula ova kriza vlade, Liga je imala 38, i on je stvarno bio uveren da definitivno može da uradi sve što hoće. I jeste zanimljivo kako nije predvideo činjenicu koja je evidentna i koja je gotovo svima vidljiva, a to je da ipak u italijanskom parlamentu sede poslanici koji su izabrani prošle godine u martu. Šta to znači? To znači da i dalje najviše poslanika ima pokret Pet zvezda, zatim Demokratska stranka, pa Liga Matea Salvinija. I upravo je sada tu vrlo bitna politička igra, jer na osnovu prvog kruga konsultacija koje su počele juče koji je obavlja predsjednik države Sergio Mattarella. Juče, dakle, predstavnici svih tih manjih partija koji su bili kod predsjednika, oni su se izjasnili protiv vanrednih izbora, upravo ono na čemu insistira Matteo Salvini, a za formiranje nove vlade, jer je ona realno, numerički potpuno moguća, jer ukoliko bi, a sve je veća verovatnoća da hoće, se dogovorili pokret pet zvezda i Demokratska stranka, to bi dakle bila vlada, italijanska vlada, koja bi imala na osnovu glasanja od pre prošle godine, imala dakle preko 50% podrške građana.
Ona čak ne bi bila ni manjinska.
Da, ne bi bila manjinska, bila bi jača nego što je bila sa Ligom. E sad, zašto je Salvini pucao sam sebi?
On je morao da računa na tu mogućnost, pretpostavljam.
Da, ja sam spremna da kažem da je bukvalno svojim brojnim protivnicima na svim nivoima, i nacionalnom i briselskom, međunarodnom i tako dalje, bukvalno sam ponudio svoju političku glavu na tacni. Ja mislim da je on imao u vidu, pošto upravo je formiranje u toku nove evropske administracije. Ova italijanska vlada, posebno Salvini, slove kao ekstremno anti-evropska vlada. Dakle, sa novom, aktuelnom evropskom administracijom, koja faktički stupa na scenu od novembra, Salvini bi imao strahovitih problema i Italija bi bila zaista ekstremno izolovana. On je hteo u tom međuvremenu, bukvalno dok ne stupi na scenu evropska nova administracija, da pokuša da Italija ide na nove izbore i da on zajedno sa vrlo srodnom, također ekstremnom desničarskom partijom Fratelli d'Italia, odnosno Italijanska braća, dobije apsolutnu faktički većinu, jer bi imali preko 40 i nešto posto, a u Italiji, ukoliko na izborima određena koalicija ili partija ima preko 40% glasova, ona ima pravo na apsolutnu većinu. Dakle, ja mislim da je Salvini u stvari želeo da preuzme totalnu vlast u Italiji, kako bi onda nesmetano, bez korektora, tako da kažem, u ovom slučaju svog koalicionog partnera pokreta pet zvezda, mogao da vlada i da se suprotstavlja evropskoj administraciji, jer da podsjetim, i kada je za predsjednika Evropske komisije izabrana Ursula Lajen, za nju je suglasili članovi pokreta pet zvezda, dok je Salvinijeva liga, odnosno njeni članovi su bili protiv, i Salvini je Di Maja tada okarakterisao kao izdajnika, što je glasao za Ursulu von der Lajen. Da je očigledno i određeni evropski, briselski upliv, potvrđuje čak i predlog bivšeg premijera Italije Prodija, koji je čak predložio predsjedniku Mattarelli da razmisli i o mogućnosti vlade, takozvane vlade Ursule, dakle da se
formira Marinela, Italije. Marinela, izvini, malo nam se pokvarila veza, zamolit ću te samo par taktova instrumentala da sačekaš da možda pronađemo malo bolju poziciju. Hajte, Marinela, da probamo sada.
Da pokušamo, odlično, da ne znam,
odlično,
sada bolje.
Odlično. E, dakle, pa, dakle, gde smo stale?
Pa evo, ajde da ono što kažemo skratimo. Šta se sada očekuje? Verovatno, evo, danas treba da budu završene konsultacije predsjednika Mattarelle sa svim predstavnicima svih partija parlamentarnih. Rečeno je čak da bi do ponedeljka predsjednik, to je krajnji rok kada bi trebalo da donese odluku da li se ide na nove izbore ili će ipak da mandat novoj, tako da kažem, koaliciji. Na osnovu svega što je do sada rečeno i na osnovu toga da već uveliko postoji razgovori između predstavnika pokreta 5 zvezda i Demokratske stranke, gotovo je verovatno da bi tokom sutrašnjeg dana, odnosno krajem sutrašnjeg dana, predsjednik Mattarella mogao da se odluči ipak da da mandat nekom drugom ko bi formirao vladu, sada to kažu već žuto-crvenu vladu između pokreta 5 zvezda i Demokratske stranke, i čak već slovi određeno ime, tako da bi Italija mogla da dobije prvu premijerku, a to bi bila sudija i potpredsjednik Ustavnog suda Marta Cartabia, ali da ne prejudiciramo, ajde da sačekamo sutra pa da vidimo kako će biti rješenje italijanske političke krize.
Sačekat ćemo naravno sutra i naravno ti ćeš biti ta koja će nas o svemu ovome obavestiti. Najlepše hvala, bila ovo naša koleginica Marinela Ražnatović, dopisnik iz Italije. časova i 9 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograd Beograda 1 u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja. Srbija za sada ima samo jednu, a treba po strateškim državnim dokumentima da ima najmanje 23 regionalne deponije sa zaokruženim procesom tretmana čvrstog otpada. Izgradnjom i opremanjem takvih lokacija po najsavremenijim standardima smanjuje se zagađenje životne sredine i menja se sistem upravljanja otpadom u našoj zemlji. To pored ostalog znači da se smeće iz kuća, stanova i fabrika gde nastaje odmah razdvaja po vrstama koje mogu da se recikliraju, dok bi se trajno odlagao samo onaj otpad koji ne može ponovo da se koristi u industriji. Ivan Jovanović je nedavno bio u Subotici i donosi nam priču o tamošnjoj deponiji.
U Subotici su završeni radovi na izgradnji nove regionalne deponije čvrstog otpada. Za taj grad i za još 6 opština u regionu, to znači da je problem smeća konačno počeo da se rešava po najsavremenijim standardima, kaže direktorka deponije Čila Goli.
Imamo konačno sanitarnu deponiju i možemo na zdrav i bezbedan način da odložimo naš otpad bez da zagađujemo našu zemlju, vazduh, podzemne vode i naravno naše zdravlje sa našim otpadom. Dobili smo za to i potvrdu od pokrajinskog sekretarijata da testiramo liniju za separaciju otpada, kompostilište i telo deponije 60 tana i nakon toga treba da dobijemo upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom o izgradnji i planiranju, a u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom treba da dobijemo integralnu dozvolu za odlaganje, za tretman, za transport i tako dalje otpada.
Za izgradnju i opremanje subotičke deponije bilo je potrebno 5 godina. Vrednost radova procenjena je na oko 24 miliona evra, a 85% troškova pokriveno je kroz bespovratnu pomoć Evropske unije, rekao je šef delegacije Unije u Srbiji Sem Fabrici.
Impresioniran sam kvalitetom, kapacitetima, veličinom ovog postrojenja, ali i tehnologijom koja će se koristiti za potrebe 7 gradova i opština i njihovih 250.000 građana. Ovaj projekat je primer kako se u saradnji sa Evropskom unijom uspešno razvija sistem integrisanog upravljanja otpadom u Srbiji. Mi smo za gradnju subotičke deponije obezbedili bespovratnu pomoć od oko 20 miliona evra, a ostatak troškova pokriven je iz budžeta države i lokalnih samouprava koje su uključene u projekat. Sve ovo je samo deo šireg plana kroz koji Srbiji pomažemo da uvede evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine. Kad to kažem, mislim na upravljanje čvrstim otpadom, prečišćavanje otpadnih voda, rešavanje problema zagađenja vazduha, zemljišta, reciklažu. To su sve nove politike koje kroz proces evropskih integracija ulaze u Srbiju. Za poslednjih 15 godina u oblasti zaštite životne sredine obezbedili smo za Srbiju bespovratnu pomoć vrednu preko 400 miliona evra i siguran sam da ćemo tu dobru praksu nastaviti i u budućnosti.
Nova regionalna deponija otpada u Subotici je najsavremenija lokacija te vrste u našoj zemlji, poručuje pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Filip Abramović.
Ova je prva koja će imati i tretman. Postoji 10 regionalnih deponija koje jesu sanitarne, ali nijedna nema ceo krug tretmana, jer nama je poenta da deponovanje bude stvar prošlosti, da se kompletan otpad iskoristi i da u budućnosti mi nemamo deponije nego centre za tretman i iskorišćenje otpada. Ovo je jedan od regionalnih centara koji je planiran na teritoriji Republike Srbije, bit će ih 23 ili 24 po novoj strategiji. U različitim fazama su po regionima sami regionalni centri i mi kao ministarstvo smo se uključili od formiranja u to da pružimo svu tehničku, stručnu i finansijsku pomoć regionima koji su se 10 godina mučili pokušavajući da pokrenu.
Testiranje opreme i tehnologije je tek prvi korak u budućem radu Subotičke regionalne deponije, rekla je direktorka Čila Goli.
Čekamo smernice od Ministarstva zaštite životne sredine da raspišemo tender, da kupimo, odnosno obezbedimo autosmećare za lokalne operatere u regiji, zato što je očekivano da se pokrije cela teritorija regiona sa primarnom uslugom sakupljanja otpada, a s druge strane ovaj regionalni sistem ima jedino smisla i bit će održiv jedino ukoliko što pre uvedemo primarnu separaciju domaćinstvima i za to je neminovno da pojačamo kapacitete na lokalu.
Filip Abramović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine tvrdi da će se iskustva iz Subotice koristiti i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji.
To ministarstvo smo imali skoro konkurs i finansirali još 4 regiona, tu su Sombor, tu je Novi Sad, tu je Nova Varoš i Pirot, koje ćemo pripremiti i nadam se zajedno u saradnji sa delegacijom Evropske unije, Evropskom unijom, što pre takođe dovesti do stadijuma da će cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom i u tim regionima i u svim ostalim koje pripremamo uskoro postati stvarnost, gde ćemo moći sve što je reciklabilno da recikliramo, da podstaknemo i ekonomiju, a ne samo da zaštitimo našu životnu sredinu, što je zaista srži što će realizacija ovakvih projekata i dovesti.
Abramovićevi stavovi bliski su i Semu Fabriciju.
Take care of this project, make it worthwhile.
Sačuvajte ovo što smo zajedno izgradili u Subotici. To je investicija u ekološki održivu budućnost ovog regiona, ali i cele Srbije u širem kontekstu. Srbija je na putu evropskih integracija. Poglavlje 27 o zaštiti životne sredine je veoma složeno, sa dosta tehničkih i političkih izazova. Nadam se i siguran sam da su svi spremni za suočavanje sa tim izazovima. Potrebna je bliska saradnja centralnih i lokalnih vlasti. Često kažem da se 70% evropskih pravnih tekovina primenjuje na nivou lokalnih samouprava. Ako se fokusiramo samo na zaštitu životne sredine, vidjet ćemo da su skoro svi novi propisi u toj oblasti u nadležnosti gradova i opština.
Prema rečima zamenice gradonačelnika Subotice Time Horvat, ta lokalna samouprava korak po korak pokušava da reši najveće probleme u oblasti zaštite životne sredine. Deponija je najnoviji primer. Uspešno završenih projekata u toj oblasti bilo je i ranije, a novi su, kaže, već u fazi poodmaklih priprema.
Imamo još jedan projekat, to je prečistač otpadnih voda finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, koji u velikoj meri doprinosi poboljšanju kvaliteta pijeće vode kao i zaštiti životne sredine. Zatim očekujemo početak projekta koji je isto u funkciji zaštite životne sredine, a to je preko KfW banke finansiran projekat poboljšanja biodiverziteta Paličkog jezera i naravno izgradnja kanalizacione mreže na Paliću koja će doprineti i poboljšanju saniranju Ludeškog jezera. Mislim da ovim pokazujemo jedan pozitivan primer kako nam je to značajno i bitno da stvorimo oko sebe jednu zdravu životnu sredinu u svim segmentima.
Dodatna objašnjenja o novim ekološkim projektima u Subotici dobili smo i od Žike Reha iz tamošnjeg gradskog sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.
Svi projekti koji su ovdje realizovani u proteklom periodu i oni koji su u toku su veoma povezani međusobno. Paličko i Ludeško jezero su jedna od veza, s obzirom da se u ova jezera ulivaju otpadne vode, a da ne sanitarna deponija koja je u 20. veku napravljena i koja sve do danas, dok u potpunosti ne doživi regionalni centar, služi za deponovanje smeća, je u direktnoj hidrološkoj vezi sa Paličkim, a samim tim i sa Ludeškim jezerom.
Uporedo sa gradnjom i opremanjem novih regionalnih deponija čvrstog otpada, planirano je da se u Srbiji zatvaraju i dosadašnja legalna, ali po standardima kojima težimo, nesanitarna odlagališta. Procenjeno je da se za takve namene koristi više od 130 lokacija. O broju takozvanih divljih smetlišta nema čak ni okvirnih zvaničnih podataka.
One day our hands will
Na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin Šetnja. Međunarodni reli starovremenskih vozila Lagano Srbijom ove godine vozio se drumovima Srbije i Rumunije. Učesnici su svojim vremešnim mašinama prokrstarili Đerdapskom klisurom, obišli Golubački grad, Lepenski vir, ali i posetili jednu od najboljih svetskih staza za vožnju u Rumuniji. Na kraju su se predstavili u Kikindi, gde su im se pridružili i tamošnji ljubitelji i vlasnici oldtajmera. Neka od vozila iz Srbije, Hrvatske i Slovenije prvi put su se pojavila. Slušamo šta je zabeležio naš kolega Branislav Prokić.
Janko Vratnik iz Ljubljane ponosno predstavlja svog ljubimca četvorotočkaša. On je jedan od vlasnika 22 automobila oldtimera. Njegov auto je Triumph 5PI, poznatog engleskog proizvođača, napravljen u petoj od ukupno 7 serija. Janko Vratnik iz Ljubljane objašnjava zašto je voziti oldtimer poseban doživljaj.
Uživaš u zvuku motora, uživaš u prirodi, gledaš na okolo. To nije baš auto za autoput, jer ide dosta brzo, ali tamo nema što sad da voziš, to je gubljenje vremena. To je za uživanje, to je sasvim nešto drugo, to je neka stara tehnika, stara tehnologija, oblik. Ja kažem da ovi automobili to su neke skulpture na točkovima.
Mirko Brkanović iz Kikinde ima 5 sređenih starih automobila, 2 Porschea, Toyota Celica Turbo i 2 Volkswagena.
Ovo ima dušu, ovo ima neku svoju posebnu priču, lepo imati nov automobil, slažem se ja. Ali, evo, s ovim, upalim iz Španije, znači, bez problema. Kad je auto državan, ne vedeš li tajmer.
Izložba u Kikindi deo međunarodnog relija starovremenskih vozila Lagano Srbijom, koji se ove godine vozi drumovima Srbije i Rumunije, uz posebnu posetu jednoj od najboljih svetskih staza Transfargašan. Sada u reliju neki od najskupljih četvrtočkaša koji su obeležili jedno vreme. Auto Saše Horvata iz Slovenije plenio je pažnju posetilaca.
Naše vozilo je Rolls Royce, Corniche 2 iz 86. godine. Corniche to znači da su Cabde Cabrio, rađen bio za Ameriku, ima puno više stvari nego u taj dobu, isti auti u Evropi.
Dalibor Užić je predsjednik Saveza za istorijska vozila Srbije.
Dosta učesnika, 22 automobila iz Hrvatske i Slovenije, vrlo su vredni automobili, unikatni automobili koje retko i videti i koji nijedan ne postoji u Srbiji, a tu su danas ovde kao gosti.
Ovde kažu da će oldtajmeri od sada češće dolaziti u Kikindu na oduševljenje pretežno muškog dela populacije. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most.
too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada, 1650 ml, 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći, nema meni san.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko.
Zvuke ovog instrumentala nekako će ići i naredna rubrika. Naime, u okviru obeležavanja 141. godišnjice Vojnog muzeja, u galeriji tog muzeja danas će biti svečano otvorena izložba pod nazivom Dela ratnih slikara 1912. do 1918. godine iz zbirke Vojnog muzeja. Tim povodom ovu ustanovu posetila je naša Ivanka Joksimović i razgovarala sa načelnikom Vojnog muzeja Gradimirom Matićem.
Zgrada je podignuta 1924. godine za potrebe Vojno-geografskog instituta, a 1956. je ustupljena Vojnom muzeju. Ipak, muzej je postojao i pre toga. Hoćete li nam za početak ispričati nešto o njegovom osnivanju pre 141. godinu?
Vojni muzej je osnovan ukazom kneza Milana Obrenovića 22. augusta 1878. godine. Ovo je treća zgrada u kojoj se nalazi Vojni muzej, ali ona je u okviru Kalemegdanske tvrđave. Prva zgrada u kojoj je bio smešten Vojni muzej, znači bila iz turskog perioda, u prečniku 15 metara osmougaona, adaptirane za potrebe Vojnog muzeja, i praktično 1904. godine prilikom proslave 100 godišnjice srpskog ustanka i krunidbe svečanosti, otvorena je tada ta prva postavka. Ta zgrada je srušena u toku Prvog svjetskog rata. Druga zgrada Vojnog muzeja je sadašnja zgrada Zavoda zaštite spomenika Beograda. U nju je Vojni muzej ušao 37. godine. Pošto umeđu od osnivanja do prve samostalne izložbe 1904. godine praktično nije imao zgradu, nego su svi predmeti koji su skupljeni skladišteni u takozvane magacine B materijala. Na samom početku, znači odmah posle donošenja ukaza kneza Milana Obrenovića o osnivanju Vojnog muzeja, pristupilo se izradi pravila za Vojni muzej, gde je ministar vojni i postavljao načelnika, odnosno prvog čuvara Vojnog muzeja, kako se tada zvao. Propisao je striktna pravila na osnovu kojih su prikupljeni predmeti. Prikupljeno je sve što se odnosilo na istoriju srpske vojske, srpskog oružja, od oklopa, mačeva, dakle hladnog oružja do vatrenog oružja, zastava, ordenja, svega što je moglo da bude interesantno, kako se kaže u samom ukazu, u cilju naučnom i istorijskom. I to je praktično jedan zadatak koji Vojni muzej ima od samog početka i on traje i danas. Prva izložba, znači prva postavka, priređena je, kao što sam rekao, 1904. godine, znači za ono vreme Obrenovića praktično nije priređena ni jedna. Još jedan zanimljiv podatak iz istorije, koje onako se nekad preskoči ili se manje zna. 1907. godine Narodni muzej, Vojni muzej, Etnografski muzej su učestvovali na Balkanskoj izložbi u Londonu. Tada je Narodni muzej dobio zlatnu plaketu, Etnografski muzej i Vojni muzej zlatnu medalju za izložbu. Pored Srbije, tamo se predstavila još i Crna Gora, Bugarska, Rumunija. Međutim, dok su ostale zemlje predstavile predmetima narodne radinosti, odavde su išli muzejski predmeti, pokazalo se da država funkcioniše, da ima vojsku. Tu izložbu je za neka dva mjeseca trajanja videlo 1.285.000 ljudi iz Engleske, ali i iz Evrope, što se može smatrati prvim uspehom koji je Vojni muzej imao u tom ranom periodu postoje.
Kada je zatvorena ta prva izložba? Šta se dešava tokom Prvog svjetskog rata?
A praktično prva stalna postavka je prestala da postoji 1914. godine nakon bombardovanja Beograda. Zgrada je srušena, nešto predmeta je na vreme evakuisano, međutim u toku 1915. godine, kako se smatra po nekim izvorima, je to stalać, tu su opljačkane gotovo čitave zbirke Vojnog muzeja i odnete su u Peštanski i Pečki muzej. Nešto predmeta je vraćeno u kasnijem periodu, ali nikad nisu vraćeni u celosti. Praktično je Vojni muzej ostao bez stalne postavke i onda je delio na sudbinu srpskog naroda i srpske vojske. Ali je zanimljiva stvar da se rad Vojnog muzeja praktično obnavlja u toku samog Solunskog fronta. I to zahvaljujući inicijativi koju su pokrenuli oficiri tadašnji, jedan od njih je kasnije bio i načelnik Vojnog muzeja, jedan od načelnika, prikupljeni su predmeti koji su sami vojnici izrađivali, znači zarobljeno oružje, ono što je bilo, što je uništeno, nešto od tog ratnog materijala, što je uništeno na samom frontu. Čak u toku 1917. godine i u Londonu i u Ženevi, organizovani su u Ženevi srpsko-belgijski dane, pošto su imali vrlo sličnu sudbinu u toku Prvog svjetskog rata, napravljena je izložba, napravljena su i bila i predstava, odigran je čuveni Đido, kako pišu tadašnje novine. Prikupljena sredstva su namenjena bila isključivo za ratne zarobljenike i Srpske i Belgije u tom slučaju, a kasnije i sa ovim drugim saveznicima. Znači, bukvalno ta neka muzeološka delatnost se odvijela na samom frontu. Posle, praktično već posle proboja Solunskog fronta, vrlo brzo usledilo je naređenje ministra vojnog da se prikupljaju predmeti, da se ponovo kreće sa obnavljanjem Vojnog muzeja, jer se vrlo rano shvatio značaj kakav može da ima i za narod, ali i za i za strance koji dolaze u Srbiju i posete ga. Međutim, ono što je bilo karakteristično za taj posratni period posle Prvog svjetskog rata jeste da svi muzeji u Srbiji su imali problem. Znači, svi oni koji su postojali, niko nije imao zgradu. Teško je išlo prikupljanje predmeta. Nekoliko puta su pozivani i mislim da se dovoljno preda vršeni otkup i kasnije taj otkup krenuo. Ali se onda javio problem smeštaja. I praktično Vojni muzej ponovo obnavlja rad i ima stalnu postavku tek 1937. godine. Znači, ponovo je donet ukaz o ustanovljenju Vojnog muzeja i 1937. godine je knez Pavle otvorio stalnu postavku Vojnog muzeja.
A ukaz je doneo kralj Aleksandar I. Karađorđević?
Tako je, naravno.
Ali nije doživio da se
tako otvori? Tako je, nije doživio, da. Bilo dosta vrednih predmeta, tada je ustanovljena i knjiga, mislim, u tom periodu i knjiga darodavaoca, takozvanih. Jedan od najvećih bio upravo kralj Aleksandar Karađorđević. Dosta njegovih porodičnih predmeta, fotografija, tada se vršio otkup i fotografije i ratnih reportera i nešto reportera amatera, fotoreportera amatera, ali je karakteristično bilo koliko je komanda srpske vojske imala, koliko je shvatala moć umetnosti. Angažovano je bilo 50 slikara, ratnih slikara, koji je zadatak bio da budu sa jedinicom, da slikaju sve momente, od onih, kako su rekli, stanovanja, znači praktično logorovanja, dok još bitke nema, dok traje obuka, pa do same bitke. I stvarno, tako je nastala kolekcija, pa praktično preko 500 umetničkih slika koje čuvamo i povodom 141. godišnjice Vojnog muzeja će biti otvorena izložba ratni slikar iz kolekcije Vojnog muzeja.
Postoji informacija da se u tadašnjoj postavci nalazio automobil u kojem je ubijen kralj Aleksandar, kao i ministar spoljnih poslova Francuske, kao i oružje atentatora. Ali da je to negde tokom rata nestalo. Šta se desilo sa tim?
Jeste. Francuska je poklonila praktično 2 godine posle atentata automobil u kome je ubijen kralj Aleksandar i ministar spoljnih poslova Bartu. Međutim, postoji fotografija sačuvana iz tog perioda, to je praktično u drugu zgradu kad su smeštali, drugu zgradu Vojnog muzeja, današnji zavod zaštite spomenika, kad su smeštali vozilo, kustu su se pregledali vozilo i u desnom sedištu su našli 2 kuršuma, kako kažu, iz revolvera. To ukazuje na jednu činjenicu da se nije baš ozbiljno pristupalo istrazi u to doba, jer da su bilo kakvu istragu sproveli, našli bi oni ta 2 kuršuma i oni vjerojatno ne bi bili tu. Vozilo je bilo kao i pištolj u sastavu Vojnog muzeja. U toku 1941. godine, znači posle okupacije i kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, pištolj kojim je ubijen kralj Aleksandar je ukraden iz Vojnog muzeja. Mi danas imamo isti tip, ali tog pištolja koji je ubijenog nema više. Nestao je zajedno sa još nekim pištoljima koji su sada bili u postavci. A vozilo je posle Drugog svjetskog rata korišteno za voženje pomija i smeća po Kalemegdanu, sve dok praktično nije propalo. To mu je sudbina.
Watch it. turning back. What you got?
Sad i drugi deo razgovora Ivanke Stojiljković sa potpukovnikom Gradimirom Matićem, načelnikom Vojnog muzeja, o posleratnom periodu i današnjoj postavci tog muzeja.
Šta se dešava posle Drugog svetskog rata, šta je sačuvano, šta je izgubljeno i sa osnivanjem Jugoslavije, kako se muzej prilagođava novoj ideologiji?
Pa, praktično posle Drugog svetskog rata, znači posle samog oslobođenja, ponovo je počeo Vojni muzej sa radom, postojali su već neke izložbe i dalje se kuburi sa prostorom, sa zgradom samom. Nova ideologija, novi svet, kreće se u jednom drugom pravcu i cilj je da se prikupi što više materijala iz Drugog svjetskog rata, da bi se što uvernije prikazala borba naroda i narodnosti za oslobođenje od okupatora. Tek od 56. godine, kada je odlučeno da se ustupi zgrada Vojnog geografskog instituta Vojnom muzeju, prišlo se rekonstrukciji i adaptaciji zgrade i ona je završena 1961. godine. 1961. godine, da kažete, u treću stalnu postavku Vojnog muzeja otvorio je tadašnji predsjednik maršal Tito i praktično počinje taj treći život Vojnog muzeja. Od 1961. godine, kada je otvorena stalna postavka, Vojni muzej je praktično bio središte svih delegacija koje su dolazile ili u posetu vojsci, ministarstvu odbrane ili državi. Brojne su, znači, delegacije koje su posetile, obišle muzej. O tome imamo desetine knjiga utisaka koji su davali svoje komentare i impresije stalnom postavkom. Stalna postavka, posljednja koja je napravljena i najvećim delom izgleda isto kao što je i bila te 1961. godine, predstavlja 14 vekova borbe naroda Socijalističke federativne republike Jugoslavije u to doba u borbi za slobodu i oslobađanje od okupatora svih vrsta. Praktično, stalna postavka prati razvoj kako naoružanja, tako i opreme koju su koristili vojnici i ona ima više, kako sami posjetioci danas za nju znaju da kažu, više ima vojno-istorijski, ne samo vojni, nego vojno-istorijski karakter, a naše komšije, koje i danas, te delegacije koje dođu, da kažu, znaju da kažu da se radi, da je ovo praktično prikazana istorija Balkana, ne samo jednog naroda, nego istorija Balkana.
Danas posetioci imaju mogućnost audio vodiča i također mogu čuti na nekoliko jezika.
Tako je, tako je. Pa praktično od pre dve godine svi posjetioci Vojnog muzeja mogu besplatno da downloaduju audio video file na svoj mobilni i da imaju besplatan, praktično besplatan vodič kroz stalnu postavku. Kroz nekih sat i 15 minuta čuju šta je to što se događalo na ovim prostorima od tih proteklih 14 vekova.
Također postoji stalna postavka na bedemima tvrđave, pa recite mi nešto više o tom.
Ono što često pomešaju svi koji dolaze na Kalemegdan, misle da je Vojni muzej jedino ono što vide na polju, od tenkova, kolekcije topova, koja je jedna od najvećih u Evropi, znači što se tiče haubice i topova. Jedna od retkosti za koju isto malo znaju jeste da jedini na svetu imamo sačuvanu tanketu. Bilo ih je proizvedeno negde oko 17 komada i jedna jedina je sačuvana tu baš u eksterijeru Vojnog muzeja. Preko 200 eksponata je u eksterijeru Vojnog muzeja i to je ono što svi mogu da obiđu i da pogledaju svakodnevno. Unutrašnja postavka, kažem, to je 52 sale, svaka od njih ima svoj naziv i posvećena je jednom od perioda. Na staloj postavci su radili najčuveniji arhitekte i umetnici tog vremena. Radilo se sa proverenim podacima. Ono što se kritikuje, bar ovde kod nas, jeste da se postigla neka simetričnost u političkom smislu za to vreme. Razumljiva je i potreba. Onda se radilo o velikoj državi gde je bilo bitno da se niko ne ističe bar, ali niko nije ni zaobiđen tom postavkom. E sad, ostaje zadatak za naredno vreme da se delovi u multimedijalnom smislu što više približe mladim ljudima koji jednostavno drugačije komuniciraju i čija pažnja ne traje duže od kratkog videospota.
Pored izložbe dela ratnih slikara, posetioci će danas moći besplatno da vide i stalnu postavku muzeja. Podsećamo još jednom da je sa načelnikom Vojnog muzeja Gradimirom Matićem razgovarala Ivanka Joksimović.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three,
ovde zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. U potpisu su ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana uz preporuku da ostanete i da nadalje na talasima Radio Beograda 1.
Keep them wet.